2 Cronici 29, de la 1 la 6 și apoi de la 27 la 30, pagina în Biblie, traducerea Cornilescu, 476. Ezechia a ajuns împărat la vârsta de 25 de ani și a domnit 29 de ani la Ierusalim. Mama lui se chema Abia, fata lui Zaharia. El a făcut ce este bine înaintea Domnului, în tocmai cum făcuse tatăl său David. În anul întâi al domniei lui, în luna întâi, a deschis ușile casei Domnului și le-a reparat. A adus pe preoți și pe leviți, pe care i-a strâns în locul deschis dinspre răsărit, și le-a zis: ascultați-mă, leviților, acum sfințiți-vă, sfințiți casa Domnului, Dumnezeului părinților voștri, și scoateți afară din sfântul locaș ce este necurat. Căci părinții noștri au păcătuit, au făcut ce este rău înaintea Domnului Dumnezeului nostru. L-au părăsit și au abătut privirile de la cortul Domnului și i-au întors spatele. Versetul 27. Ezechia a poruncit să aducă arderea de tot pe altar, și în clipa când a început arderea de tot, a început și cântarea Domnului în sunetul trâmbițelor și instrumentelor lui David, împăratul lui Israel. Toată adunarea s-a închinat, au cântat cântarea și au sunat din trâmbițe până s-a isprăvit arderea de tot. Și când au isprăvit de adus arderea de tot, împăratul și toți cei ce erau cu el au îngenunchiat și s-au închinat. Apoi împăratul Ezechia le-au zis leviților să laude pe Domnul cu cuvintele lui David și ale prorocului Asaf. L-au lăudat cu bucurie și s-au plecat și s-au închinat. Mulțumim Domnului pentru închinarea vibrantă, mulțumim Domnului pentru echipa de închinare ce ne-a condus în închinare, Domnul să-i binecuvinteze, și mulțumesc tuturora pentru participarea în închinare. Seara aceasta încheiem această zi a bucuriei, așa cum am proclamat-o azi dimineață, o zi a bucuriei. O încheiem tot în bucurie, dar dacă dimineața am vorbit despre binecuvântarea pe care Domnul ne-a dat-o, în sensul că am putut să intrăm în casa Domnului aici, în locul acesta, acum aș vrea să vorbesc despre responsabilitatea pe care o avem odată ce am intrat în casa Domnului. Vedeți, este un privilegiu pe care nu-l merităm, așa cum am anunțat și azi dimineață, un privilegiu care aduce responsabilitate pentru noi, intrarea în această casă de rugăciune. Și dacă din punct de vedere fizic, ușa bisericii pentru noi s-a deschis, dacă Dumnezeu a deschis ușa pentru noi, trebuie ca și noi să o deschidem din punct de vedere spiritual. Trebuie ca prin acțiunile noastre, prin ceea ce facem, să demonstrăm că deschidem ușile casei Domnului. Și aș vrea în această seară să privim la acest pasaj din Vechiul Testament, care încă o dată se potrivește oarecum situației în care este Biserica Agape, și să vedem ce implică a deschide ușa casei Domnului. What does it mean to open the door of the temple? Vedem aici în Cuvântul lui Dumnezeu un om al lui Dumnezeu, Ezechia, care a deschis ușa casei Domnului. Și titlul predicii mele din această seară este: să deschidem ușile casei Domnului. Nu acestea fizice, ci mai cu seamă ușile spirituale ale casei Domnului. Și ce anume înseamnă să deschizi ușa casei Domnului? În primul rând, deschidem ușa casei Domnului. We open the door of the Lord's house. Când facem din casa Domnului o prioritate personală. Când facem din casa Domnului o prioritate personală. Ia uitați ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Ezechia a ajuns împărat, versetul 1, la vârsta de 25 de ani. Ezechia a avut 25 de ani. Era tânăr. Când a făcut din casa lui Dumnezeu o prioritate pentru el. Sunt anii tinereții, sunt cei mai frumoși ani ai vieții, nu? Când lumea te îndeamnă să te bucuri de viață. Go into the world, do your own thing. Just enjoy the moment, do whatever you want. Dar Ezechia, la vârsta de 25 de ani, s-a decis ca prioritatea vieții lui să fie casa lui Dumnezeu, să fie Dumnezeu. Din șirul de împărat al lui Iuda, Ezechia se remarcă, he stands up, ca un împărat extraordinar, spune cuvântul lui Dumnezeu în Cartea Împăraților, că nimeni înainte de Ezechia și nimeni după Ezechia n-a mai fost un împărat atât de bun cum a fost Ezechia. El a fost cel care a urmat întru totul pe urmele strămoșului lui David. Omul acesta a fost un om de succes și unul din secretele succesului său a fost că a avut o prioritate în viața lui și anume casa lui Dumnezeu. De ce spun că a făcut din casa Domnului o prioritate personală? Pentru că în versetul 3, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, în anul întâi al domniei lui, when he was in charge, the first year he was in charge, în luna întâi, în prima lună, pe agenda lui de lucru ca împărat, nu a fost întărirea granițelor, nu a fost să facă alte tratate politice, pe agenda lui de lucru a fost casa lui Dumnezeu. A făcut din casa lui Dumnezeu prioritatea lui spirituală, a făcut prioritatea lui personală, s-a îngrijit în primul rând de starea spirituală a lui și o să vedem și a națiunii lui. Frați și surori, ne bucurăm că suntem într-o casă nouă, dar aș vrea să facem din casa lui Dumnezeu prioritatea noastră personală. Aș vrea să facem din slujba lui Dumnezeu, din lucrarea lui Dumnezeu o prioritate personală. Ia, știu, familia e pe primul loc și într-adevăr familia e pe primul loc. But how many times do we hide after that? Oh, pastor, family is first. Okay, I understand that. I understand, where is the church? Where is God? Because so many times we use this as an excuse not to work, not to get involved. Când deschidem ușa casei Domnului, dăm dovadă că de fapt casa lui Dumnezeu este o prioritate personală în viața noastră. Number two, a făcut din casa Domnului o prioritate personală în ciuda unui exemplu părintesc greșit. Aș vrea să notăm lucrul acesta. Tot acolo unde avem deschisă Biblia noastră, la pagina 476, capitolul 28, versetul 24, știți cine a fost tatăl lui? A fost Ahaz. Ahaz. Spune cuvântul lui Dumnezeu despre Ahaz. Ahaz a strâns uneltele din casa lui Dumnezeu și a făcut bucăți uneltele casei lui Dumnezeu. A închis ușile casei lui Dumnezeu, le-a sigilat și a făcut altare în toate colțurile Ierusalimului și a ridicat înălțimi în fiecare cetate a lui Iuda ca să aducă tămâie altor dumnezei și a mâniat astfel pe Domnul Dumnezeul părinților săi. Știți ce putea să facă Ezechia? Ceea ce facem noi, mai ales aici în societatea aceasta unde trăim. I don't want to blame anybody. It's not your fault. Nu e greșeala ta că nu vii la biserică. E greșeala părinților tăi. Nu e greșeala ta că you do whatever you do. It's your parents' fault. Omul acesta a avut o moștenire spirituală greșită de la tatăl său. Tatălui Ahaz a fost un om rău, un împărat rău, care a închis templul. Dar Ezechia și-a dat seama de greșeala tatălui său și n-a urmat pe tatăl său, ci și-a luat un alt exemplu, a luat un exemplu pe strămoșul lui David și a luat un alt exemplu, dacă ne uităm bine în cuvântul lui Dumnezeu, știți al cui exemplu a luat? Iertați-mi nebunia, toți bunicii vă rog să vă ridicați în picioare, toți bunicii, care sunteți bunici, Domnul să vă binecuvinteze, puteți să luați loc acum. Ezechia a urmat exemplul bunicului său. Spune cuvântul lui Dumnezeu, mama lui se chema Abia și era fata lui Zaharia. Păi cine e Zaharia asta? În 2 Cronici 26:5 ni se spune de un alt împărat, Ozia, care a căutat pe Dumnezeu în timpul vieții lui Zaharia, care, acest Zaharia, pricepea vedeniile lui Dumnezeu. If you have a grandpa who is a believer, you are blessed. Ești un om binecuvântat. Dacă ai un bunic care știe să te răsfețe, să te protejeze de bătaia părinților, Dar să-ți spună în inimă cuvântul lui Dumnezeu, ești un om binecuvântat. Și mă rog ca toți bunicii să fie, și toți părinții când ajungem bunici, să fim niște bunici de felul acesta, care să dăm un exemplu bun nepoților noștri. Zaharia putea să spună, my dad was like this, my dad never went to church, my dad closed the door of the church. Și știu că și de multe ori vedem și stau și mă uimesc cum unii părinți neglijează casa lui Dumnezeu. Și apoi se așteaptă ca copiilor să meargă la biserică. Dragul meu, nu sunt expert în arta de a fi părinte. Copiii mei sunt încă mici. Dar nu poți, dacă tu ești supărat pe biserică, nu poți să-i comunici la copil după aceea să meargă la biserică. It's nonsense. El nu va face lucrul acesta. El va face ceea ce te vede pe tine că faci. Rari sunt oamenii aceștia ca și Ezechia, care să vină și să meargă să se ia după bunici, care să acționeze în ciuda exemplului negativ al tatălui său. De aceea rog părinții, haideți să dăm un exemplu bun copiilor noștri. Haideți să nu fim părinți din aceia care vin la biserică doar de două ori pe an, la Paște, la Crăciun sau o dată pe lună. Haideți să facem din casa lui Dumnezeu o prioritate personală și să dăm un exemplu copiilor noștri. Haideți să fim niște bunici care dăm un exemplu bun nepoților noștri, să evităm greșelile părinților noștri și să ne dedicăm pentru casa lui Dumnezeu. There is no excuse. Și textul din această seară ne spune, ne arată clar, there is no excuse. Și chiar dacă ai părinți care neglijează casa lui Dumnezeu, ai atâtea exemple bune pe care le poți lua ca să nu neglijezi casa lui Dumnezeu. A făcut din casa lui Dumnezeu o prioritate personală în ciuda exemplului negativ al tatălui său și apoi în ciuda unei tradiții spirituale greșite. Vedem aici din cuvântul lui Dumnezeu că în tot Iuda, it was in style not to go to the temple. Oh, unde mergi? La biserica cu tare. Forget it, man. Forget it. You don't go there. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că și-a făcut altare în toate colțurile Ierusalimului. You know what I mean here? Care este aplicația personală oarecum? Ne-am făcut noi altarele noastre prin toate colțurile și în duminică, atunci când e vorba de a merge la biserică, avem noi altarele noastre la care ne închinăm. Și voi știți, cei de la Gape, că n-am nimic cu fotbalul sau cu sportul. I love them, ok? Dar dacă e biserică, poate să fie finala campionatului mondial. I don't care. God is first. Amen? The house of the Lord is first. Poate să fie finala lui NBA. Lakers oricum nu câștigă. God is first. Amen? Dumnezeu este numărul unu. Casa Domnului este primul loc. Dar vedeți cum, așa, fără să ne dăm seama, noi, spune cuvântul lui Dumnezeu aici, versetul 6, și Ezechia spune, căci părinții noștri au păcătuit, au făcut ce este rău înaintea Domnului Dumnezeului nostru, l-au părăsit și au bătut privirea de la cortul Domnului, au închis chiar ușile pridvorului și au stins, strâns candelele și n-au adus Dumnezeului Israel nici dămâie, nici ardere tot în sfântul locaș. Când Ezechia a urcat pe tron, nu mai era cool să mergi la biserică. Era cool să stai la televizor, era cool să stai pe internet și să te uiți și să vezi trei predici de la trei biserici deodată și să faci critica, să vezi care a predicat mai bine sau care a predicat mai rău. Frați și surori, cineva mi-a spus că era un sign odată la o biserică, așa cum avem noi semn, come to our church, the sermon you hear here is not what you get from Google, ok? There is no comparison. Poți să auzi o predică pe mașină, poți să auzi o predică la radio. It makes a big difference când auzi o predică mai slăbuță, așa cum avem noi, românii. Suntem mai needucați, nu? Vorbesc despre mine. Predica are o putere extraordinară. Știți când? Când suntem toți împreună. Când putem ca să ne bucurăm, când Dumnezeu lucrează aici, când Duhul Sfânt lucrează în prezența fraților și a surorilor care se închină Domnului, binecuvântat să fie numele Lui. Când deschizi într-adevăr ușa casei Domnului, când faci din casa Domnului o prioritate personală. Problema noastră este că suntem o generație de oameni confortabili, căruia nu ne place să ne sacrificăm pentru casa Domnului, ci alegem alte lucruri în timp ce este casa Domnului. Și n-am nimic cu vacanța nimănui, să știți, n-am nimica, vacanța e vacanță. M-am dus odată în Viena și era luna iulie și era biserica goală aproape în Viena. Zice, frate, noi suntem aici în Urlap. Zice, eu să știu ce e la Urlap. Și Urlap încolo, Urlap încoace. Păi mă zic, domne, ce e la Urlap? Frate Trișca, ce înseamnă Urlap? Vacanță. Toți românii din Viena erau în Urlap, erau în vacanță. N-am nimic cu vacanța nimănuia. Există o vreme a vacanței, dar există o vreme a casei lui Dumnezeu. Amin? Haideți să facem din casa Domnului o prioritate personală. Number two. Când deschizi ușa casei Domnului? Când faci din casa Domnului o prioritate personală. Number two. Când facilitezi accesul altora în casa Domnului. Este acolo un cuvânt, un verb, ultimul cuvânt din versetul 3. Zice, a deschis ușile casei Domnului și le-a dres, adică le-a reparat. A reparat ușile casei Domnului. Acum aș vrea să vă spun, timp de 16 ani, că atât a domnit tatălui, ușile casei Domnului au fost închise. Balamalele, the hinges, they were rusty. Casa Domnului a fost părăginită. Și, ia, poate că forțezi ușa și intri înăuntru, dar trebuie ca ușile casei Domnului să funcționeze. Trebuie să fie deschise pentru alții. Ezechia nu este mulțumit că doar el intră în casa Domnului. Ezechia vrea să aducă cât mai mulți oameni în casa lui Dumnezeu. Ezechia știe cât de importantă este o poartă, cât de importantă este o ușă. Poarta are un rol foarte mare. Ea asigură acces celor ce vor să intre și ține afară pe cei ce vin cu alte gânduri. Cred că Ezechia a avut de gând să dea acces liber oamenilor să intre în templu la rugăciune. Frați și surori, a facilita accesul altora în casa lui Dumnezeu înseamnă a deschide ușile bisericii și în cazul nostru a deschide ușile bisericii Agape tuturora. Tuturora, frate Crinșor. Chiar și la păcătoși, îndeoseb celor păcătoși. Amen? Îndeoseb celor păcătoși. Care de aici poate să spună, eu sunt sfânt, eu n-am păcătuit, never ever. Și de când m-am botezat, n-am mai păcătuit niciodată, eu sunt sfânt, no one. Dacă avem o sfințenie, avem sfințenia pe care ne-a dat-o Hristos. Neprihănirea pe care Hristos ne-a dat-o și suntem îmbrăcați în neprihănirea Lui. Și de aceea, care este gândul meu? Haideți să ușurăm intrarea în casa lui Dumnezeu a celora care vor să intre în casa lui Dumnezeu. What do I mean by this? Haideți să nu insistăm asupra unor reguli și asupra unor tradiții. Numai așa poți să intri în casa Domnului sau numai așa poți să intri în casa Domnului. Nu m-a îmbrăcat așa, nu m-a tuns așa. Frate, lasă-i să vină înăuntru, că nu te-a pus nimeni croitor. Nu te-a făcut nimeni frizer. Amen, comunitatea română. Că după ce vine, după ce intră în casa Domnului, este Duhul Domnului care să-i vorbească cum să se comporte. Decent, modest. Și lasă pe Duhul Domnului să lucreze. Nu face tu pe cel care pui reguli. Cel care închizi ușa casei Domnului să-i ții pe alții afară. Să nu ne pomenim să facem parte din acea tagma a fariseilor când Domnul Iisus Hristos spunea, vai de voi, că nici voi nu intrați, nici pe alții nu-i lăsați să intre. Când deschidem casa Domnului, când facem din casa Domnului o prioritate personală, când facilităm accesul altora în casa Domnului, când lăsăm ușa să se deschidă pentru toți, că Domnul îi vrea pe toți în biserică. Number three. Când deschizi ușa casa Domnului, când îndepărtezi păcatul din templu. Versetul 5. Ia uitați ce spune acolo Ezechia. A adus pe preoți și pe leviți pe care i-a strâns în locul deschis dinspre răsărit și le-a zis, ascultați-mă, leviților, acum sfințiți-vă, sfințiți casa Domnului. Ezechia a știut că un început nou necesită oameni noi, oameni înnoiți. Și trebuia ca templul să fie curățit de păcat. Biserica trebuie să fie curățită de păcat. fine, frate Crinișor, I was waiting for that. M-am speriat mai înainte când ai spus să lăsăm pe toți păcătoși să intre. De ce ai spus asta? Pentru că uite acum cuvântul Domnului te contrazice și spune, scoate păcatul afară. Scoatem păcatul afară, nu păcătoșii. Cum scoatem păcatul afară? Number one, începe cu templul personal. Vreau să scot păcatul din biserică? Foarte bine. Trebuie să încep cu mine. Vrei să scoți păcatul din biserică? Începe cu tine. Începe cu tine. Începe cu tine. Jonathan, please stop playing with that. Începe cu templul personal. Ia uitați ce spune aici. Acum sfințiți-vă. Asta le-a spus Ezechia. Casa Domnului se curățește în primul rând cu curățirea celor ce slujesc. Vedeți? Dacă nu putem să punem restricții la cei ce intră în casa Domnului, putem și se poate pune restricții la cei ce slujesc în casa Domnului. Și în primul rând îmi pun restricție mie. Vreau să spun ca un fapt divers. Dumneavoastră știți că toți cei care cântă aici trebuie să completeze un chestionar despre viața lor de credință, despre cât timp petrec cu Domnul și trebuie să semneze acolo un chestionar că duc o viață lângă Domnul. Și dumneavoastră știu lucrul acesta? N-ați știut. Ar vrea să știți lucrul acesta. Asta înseamnă că se pune accent pe sfințenia personală. Nu înseamnă că îi controlăm. Asta înseamnă că eu, ca și slujitor al Domnului, trebuie să încep curățirea casei Domnului cu mine. Eu trebuie să mă sfințesc înainte ca să slujesc. Că degeaba deschidem ușile dacă unii din cei ce slujesc trăiesc în păcat. Aceasta nu va atrage oamenii în templu, ci le va crea repulsie de a veni la templu. În versetul 15 vedem că lucrul acesta s-a întâmplat. Ce au făcut leviții? Au ascultat de ce a spus Ezechia? Versetul 15. Au adunat pe frații lor și după ce s-au sfințit, first of all they sanctified themselves. Au venit să curățească și casa Domnului. Very interesting. Nici măcar n-ai voie să cureți casa Domnului, să faci curățenie în casa Domnului, dacă nu te curăți pe tine însuți primul. Very interesting. You know? O învățătură pentru noi. Nu poți să te apuci să faci curățenie în biserică dacă nu ți-ai făcut curățenie în viața ta și în casa ta. Și noi, păstorii, știm așa de bine. Sunt mulți care vor să facă curățenie în biserică și casa lor este vraiște. I'm sorry to say that. Mă uit prima dată în casa mea, fac curățenie la mine în casă și după aceea, dacă e curățenie la mine în casă, pot să fac curățenie și în casa Domnului. Dar încep cu mine. Numai trăind într-o perioadă constantă de sfințire vom putea sluji. 1 Ioan 1:8 ce spune? Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Asta înseamnă we depend on Jesus. Întotdeauna depindem de curățirea pe care El ne-o face. Întotdeauna depindem de neprihănirea pe care El ne-o dă. Nu suntem perfecți și știm lucrul acesta. Dar curățenia în casa Domnului începe cu mine și începe cu tine, dragul meu. Amin? Amen. Începem cu templul personal, apoi continuăm cu templul Domnului. Apoi continuăm cu templul Domnului. După ce s-au sfințit, au început cu templul Domnului. Ce înseamnă aceasta? Cuvântul lui Dumnezeu ne spune să veghem asupra căilor noastre. Și să nu aducem, să nu introducem în templu obicei sau în casa Domnului obiceiuri care sunt străine de cuvântul lui Dumnezeu. Respectăm casa lui Dumnezeu. What do I mean by this? Poate să credeți că sunt fanatic. Dacă sunt în casa lui Dumnezeu, I don't text. I don't check my Facebook. Do you guys remember my saying about Facebook? Do you want a Facebook? Put your face in the book, yeah, that's Facebook. Put your face in the book. It's the word of God. Yes. Respectăm casa lui Dumnezeu. Știm că suntem în prezența lui Dumnezeu. Ne comportăm ca și în casa lui Dumnezeu. Apoi terminăm cu curtea templului, versetul 16. Preoții au intrat în lăuntru casei Domnului ca să o curățească. Au scos toate necurățiile pe care le-au găsit în templul Domnului și le-au pus în curtea casei Domnului. Le-au pus în curte. Și ce s-a întâmplat cu ele? Fost din curte, le-au adunat leviții ca să le ducă afară în pârâul Chedron. Prima dată le scos din casă, din biserică în curte. Așa am făcut și noi când am făcut curățenie. Am scos totul în curte, s-au încărcat toate trailerele, s-au pus trailerele și s-au dus la gunoi, totul. Știți care e aplicația pe care vreau să o fac? Când ieșim din casa lui Dumnezeu, când se termină predica, când se termină serviciul divin de aici, am dus noi sau ducem noi o viață de sfințenie în curte, în parcare și apoi afară, unde mergem. Sau uităm, oh, praise God, the service is over, you know, the sermon was kind of long, and then we forget about it. No. Asta înseamnă că trebuie să scoatem afară ce este nepotrivit cuvântului lui Dumnezeu. Asta înseamnă că trebuie să avem o viață sfântă atât în biserică cât și afară. Asta înseamnă că trebuie să fiu lumină oriunde mă duc. Asta înseamnă să nu am o viață dublă. Unul sunt în biserică și altul sunt în afara bisericii. Trebuie să îndepărtăm păcatul din templu și asta este o mare responsabilitate pentru noi. Intrăm în casa lui Dumnezeu, venim în casa Domnului, venim așa cum suntem, așa este. Dar Dumnezeu ne iubește și te iubește prea mult ca să te lase să continui așa cum ești. El vrea să te transforme. Și dacă într-adevăr iubești casa lui Dumnezeu, vei lăsa pe Dumnezeu ca să te schimbe aici în casa Domnului și să te curățești. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta pe toți care suntem aici. Number 4. Când deschizi ușa casei Domnului? Când îți reînnoiești pasiunea pentru slujire? Versetul 11 spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Le-a spus Ezechia, i-a adunat pe toți leviții și uitați ce spune. Acum, fiilor, nu mai stați nepăsători. Căci voi ați fost aleși de Domnul ca să stați în slujbă înaintea Lui, să fiți slujitorii Lui și să-i aduceți tămâie. Ezechia a observat că leviții au devenit nepăsători. You know, este un lucru care l-am învățat în aici, în America. I don't know and I don't care. Și câteodată te ajută, you know. Pentru că dacă, if we care about everything, o să vină stresul pe noi. Dar trebuie, există un lucru despre care trebuie să ne pese întotdeauna. Trebuie să ne pese de lucrarea lui Dumnezeu. Și Ezechia vede și le spune acum, nu mai stați nepăsători. Avem această atitudine, oh, nu se mai poate face nimic, am mai încercat, dar nu merge, asta este împărate, asta este, degeaba încercați voi la Agape, nu se poate, știu, sunt de 30 de ani în California, s-au mai deschis biserici, o să vedeți voi cum o să fie, you know, I don't know, it's not gonna, you know what? How do you know? How do you know? Do you really know? Cuvântul lui Dumnezeu ne spune să nu mai fim nepăsători față de casa Domnului. Nu te mai tot agita cu predicile tale, că nu se schimbă nimic, frate Crinșor. No. Ezechia însă nu se dă bătut și insistă. A reușit? Da! Pentru multă vreme, pentru câțiva ani. A reușit! Poporul s-a întors, a fost o adevărată reformă. 29 de ani cât a domnit Ezechia, poporul lui Israel, poporul lui Iuda a urmat pe Domnul. A reușit. Că spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 15, au adunat pe frații lor după ce l-au auzit pe Ezechia și după ce s-au sfințit au venit să curățească și casa Domnului după porunca împăratului și după cuvintele Domnului. Au reușit. Pentru că trebuie să ne reînnoim această pasiune pentru casa Domnului. Și știi cum se reînnoiește pasiunea? Pasiunea se reînnoiește la încurajarea altora. A venit Ezechia și i-a încurajat. Zice, au venit să curățească și casa Domnului după porunca împăratului. Exact cum ne-a spus împăratul. Frați și surori, știți ce am învățat în ultimii ani? Că poți să faci așa de multe lucruri dacă îi încurajezi pe oameni. Știți ce am învățat în ultimii ani? Că eu câteodată am așa nevoie mare de încurajare. Știți ce am învățat în ultimii ani? Că este așa de ușor ca să spui la un om că n-a fost bine ceva și n-a fost 5% n-a fost bine și 95% a fost bine și noi cu spiritul nostru critic român, n-a fost bine ăsta 5% și îl trage în jos pe om. Dar asta sunt 95% din lucrurile pe care omul ăsta le-a făcut și are nevoie de încurajarea ta. Și când îl încurajezi, parcă omul ăsta prinde aripi. Când alții te încurajează, parcă se pornește pasiunea. V-am văzut cu câtă pasiune ați lucrat zilele acestea. De ce? 4th of July, we spent it here. Why? Everybody was here. Everybody was laughing. Everybody was encouraging each other. You know, când e singur, stai și parcă n-ai spor, niciun spor. Oh, nimeni nu mai lucrează. Dar când toți ne încurajăm unii pe ceilalți, parcă se pornește pasiunea. Pasiunea apare la încurajarea altora și pasiunea apare la îndemnul Scripturilor. Spune versetul 15, ultima parte, după porunca împăratului și după cuvintele Domnului. Știți de ce ne pierdem pasiunea? Pentru că nu citim cuvântul Domnului. Că asta îți face satana. Te ține busy cu lucrarea Domnului și la un moment dat nu mai citești cuvântul Domnului. Și nu mai avem timp de rugăciune și ne pierdem pasiunea. Încearcă odată când ești deznădăjduit, când ești la pământ, când ești down. Citește cuvântul lui Dumnezeu, roagă-te cu soțul tău, cu soția ta și o să vezi că primești puteri noi. De ce? Pentru că vine Duhul lui Dumnezeu și lucrează și pune pasiune în tine, pune zel pentru tine. Trebuie să recunoaștem însă că datorită faptului că suntem oameni, pasiunea nu ține mult. Așa-i? Nu ține mult. Pornim așa ca dintr-un, ca un resort așa și apoi ne obosim și nu mai putem și trebuie să găsim resurse noi pentru a ne reînnoi pasiunea. Și, într-adevăr, pasiunea nu ține mult, știți? Deci avem nevoie de un legământ, avem nevoie de commitment. Commitment. Wow! Commitment. Puneți, vă rog, versetul 10 pe screen. Știți ce a spus Ezechia? Am de gând, dar să fac legământ cu Domnul Dumnezeul lui Israel. Now it is in my heart to make a covenant with the Lord God of Israel. I want to commit. Vreau să fac un legământ între mine și Domnul. Știți ce face legământul? Legământul te ține acolo unde ai promis că ești. Now, am mai folosit ilustrația asta și dumneavoastră știți care sunteți de la Agape. Toți cei care suntem căsătoriți. În fiecare zi, în fiecare moment, în cei 20 de ani de când ești căsătorit sau 30 de ani, ți-ai iubit nevasta de ți-ai venit, a venit să o mănânci? No. Câteodată, you kind of hated her, yes? Like, wow, frate, how can you say something like that? Yeah, sometimes, you know. Ce te-a ținut împreună? Ce te-a ținut? The covenant. Legământul pe care l-ai făcut cu ea. Legământul pe care l-ai făcut cu el. Are you always in the mood to serve? No! How can you say something like this, frate Crișor? No, nu întotdeauna ești. Sometimes you're dragging your feet to come to church, but still come, please. Okay, why? God will change you. Că satana întotdeauna nu o să vrea să vii la church. Nu o să vrea să mergi la Bible study. Nu o să vrea să te rogi. Dar dacă ai făcut un covenant, dacă ai făcut un commitment, then you go. Amen? E așa de ușor ca să găsești oameni să te ajute pentru o zi. Would you please serve in the nursery today? Oh, yeah, frate Gershon, no problem. Would you please serve for a year? I don't know. Would you please serve in this capacity or this capacity? Yeah. Today and tomorrow. How about 6 months? How about 1 year? I don't know. We are so afraid to make a commitment. Și frați și surori, când găsești oameni care sunt gata să facă un commitment, ai găsit o valoare. Și mă bucur să văd în biserica Agape tot mai mulți frați și surori care înțeleg valoarea commitmentului. Care înțeleg că uneori pasiunea trebuie pusă în legământ. Care înțeleg că zelul acesta vine, se duce, dar câteodată legământul este cel care ține zelul. Care înțeleg că trebuie să muncească și să slujească chiar și atunci când n-au chef. Că nu întotdeauna avem chef. You are not in the mood. Și aș vrea ca Domnul să binecuvinteze pe fiecare, toți cei care suntem aici, să fim niște oameni care să avem întotdeauna o pasiune pentru casa Domnului și să putem să fim oameni care să facem commitment. Amen? Amen. Aveți grijă că a spus amen și Domnul aude. Eu n-auz, eu nu știu care a spus amen, dar Domnul a auzit. And number five, and the last one. Când deschizi casa Domnului, când deschizi ușile casei Domnului, când participi activ în închinare. Când participi activ în închinare. Versetul 20, eu n-am citit aici tot capitolul. Versetul 20. Împăratul Ezechia s-a sculat dis de dimineață. Domnule, eu cred că asta nu a fost 10:30 in the morning. Dis de dimineață înseamnă early in the morning. Ca o paranteză, am văzut celebrul castel Schengen, sau cum îi zice ăla din Viena? Schönbrunn, yes? Sorry. Cei care ați fost în Viena. Și am văzut acolo unde era regele Franz Iosef, despre ăla zicea, și am auzit acolo, zice, în fiecare dimineață se scula la 4 dimineața. The King. The King. Se scula la 4 dimineața și avea siesta lui de dimineață, asculta oamenii. La 4 dimineața se scula regele. Noi am avut impresia când am fost copii, oh, ce fain e să fii king, domnule, te scol când vrei. No. Ezechia s-a sculat dis de dimineață, a strâns pe mai mari cetății și a strâns pe toți și s-a suit la casa Domnului. A participat la închinare. Dacă citim restul capitolului, vedem că închinarea de la templul era o închinare în care cu toții participau. Și vedem că închinarea aceasta este personală. Versetul 29. Împăratul și toți cei ce erau cu el au îngenunchiat și s-au închinat. Împăratul, chiar dacă era el împărat, s-a închinat. Că de-aia a venit la templu, nu să se uite oamenii la el cât de grozav el. A venit la templu să se închine. Dacă venim la biserică, venim să ne închinăm, nu doar să ascultăm predica sau să stăm afară. Dacă conducem închinarea, nu doar cântăm, trebuie să ne și rugăm, nu-i așa? Pentru că nu putem să avem pretenții ca alții să se roage dacă noi nu ne rugăm. I-am văzut pe tinerii cât de fericiți au fost. Zice, ne-am bucurat așa de mult că ați cântat mai tare decât noi. Amen, asta înseamnă o implicare în închinare. Când vii aici, ai această idee. Sunt cântece care îți plac și unele care nu-ți plac. Vreau să spun ceva. Dacă nu-ți plac și nu le cânti, nu o să-ți placă. O să-ți displacă și mai rău. Dacă nu-ți plac și le cânti, o să înceapă să-ți placă. How do I know? I know that. I have my favorite songs and I have some songs that are not so favorite, yes? Dar în momentul în care le cânt, încep să-mi placă. Și cel mai rău din partea mea ar fi să stau pe mare și să spun, I don't like this song, I'm not gonna sing. Just... Îmi fac un rău. Dar trebuie să participăm fiecare din noi în închinare. Trebuie să cântăm, trebuie să ne angajăm în închinare, trebuie să ne rugăm. Închinarea aceasta este comună. Spune versetul 29, toată adunarea s-au închinat. Au cântat cântarea și au sunat din trâmbițe. De aceea trebuie să înțelegem că nu este nimic greșit în a ne ruga împreună. Există putere în închinarea de grup. Ne înflăcărăm unul pe celălalt. Stăteam azi dimineață cu o soră care ne-a vizitat și vine dintr-o altă biserică cu alt background și spune, frate Crinișor, îmi place așa de mult la biserica aceasta. Este un singur lucru care nu-mi place. Și am spus, let me tell you, care? Spun eu care e ăla. Nu-ți place rugăciunea în comun? Da, frate Crinișor. Și am spus, take some time. You know, știu că noi suntem mai gălăgioși, noi, așa ne-am... Dar ia-ți un pic de timp. Get into it. Ok? Dacă nu poți, roagă-te numai tu. Nu trebuie să ne împiedice lucrul acesta. Dacă unii ne rugăm mai tare, ne rugăm în grup sau nu. Dar aș vrea să vă explic din punctul meu de vedere, ca unul care am crescut rugându-mă așa. Când îl aud pe celălalt din dreapta și din stânga mea, nu mă deranjează, mă înflăcărează. Parcă mă sprijinește să mă rog mai mult. Așa văd eu. Pentru altul, când se roagă cel din dreapta și din stânga, îl deranjează. Ei, încearcă să schimbi, gândește invers. Spune, mă înflăcărează celălalt. Și apoi închinarea trebuie să fie scripturală. Apoi împăratul Ezechia, versetul 30, și căpetenile au zis leviților să laude pe Domnul cu cuvintele lui David și ale prorocului Asaf. Și știți ce a spus Ezechia? Știți ce? Uite, ați cântat voi ce ați vrut acum, dar acum I want my song. And by the way, Amy și Mircea, I want my song now. Când termin predica, vreau să mai cântăm încă o dată, inima mea tânjește după curțile tale. Amen? So you get ready for that. L-au laudat cu bucurie și s-au plecat și s-au închinat. Împăratul a venit cu acest special request. Hei, cântați din cântările lui David. Cântați din psalm. Vreau să fiu sigur că închinarea este biblică. Vreau să fiu sigur că cântarea aceasta pe care noi o cântăm este una care are teologie bună. Vreau să fiu sigur că în ceea ce cânt, laud pe Domnul. Vreau să fiu sigur că atunci când cânt, nu-mi cânt năcazurile mele, ci cânt spre lauda lui Dumnezeu. Asta vreau să fiu sigur. Amin? Îl lăudăm pe El, indiferent că suntem năcăjiți sau suntem happy. Avem aceeași dorință fiecare din noi să lăudăm pe El. Vreau să fiu sigur că atunci când venim la Agape, închinarea noastră este biblică. Nu una mânată de carnalitate, nu una în care este o simulare a spiritualității, să nu alunecăm pe panta unor manifestări așa zis carismatice care ne-au dat face deloc cu Biblia. Nu vrem să gâdilăm firea sau să pretindem că avem daruri spirituale pe care nu le avem. Câte vreme stăm lângă Scriptură, nu ne rătăcim, frați și surori. Amen? Închinarea noastră trebuie să fie scripturală. Dacă nu este scripturală, este o problemă. Dar atâta vreme cât este scripturală, slavă Domnului. Când deschizi ușa, într-adevăr, ușa casei Domnului? Atunci când participi activ în închinare. Că dacă numai vii și te uiți la alții, o să te simți străin. Dar în momentul în care te implici în închinare, se schimbă viața ta. Frați și surori, astăzi am deschis ușile casei Domnului. Le-am deschis astea fizice. Dar aș vrea ca pentru Biserica Agape și pentru toți cei care ați fost în seara aceasta la acest serviciu divin, să deschidem ușile casei Domnului cu adevărat. Ce înseamnă aceasta? Să fim niște oameni care facem din casa Domnului prioritate personală. Am dorit casa aceasta, o avem și acum Domnul așteaptă de la noi. Privilegiul aduce responsabilitate, așa este? Să facem din ea o prioritate personală. Să facilităm accesul altora în casa Domnului. Să chemăm la casa Domnului. Și dacă sunt în casa Domnului, să încurajăm să rămână în casa Domnului. Să scoatem afară păcatul din casa Domnului. Și cum îl scoatem? Îl scoatem în primul rând începând cu noi. Și tineri dragi, știu că aveți o predilecție oarecum. Nu vreau să fiu cel care arată cu degetul, să știți. Este acolo un cuvânt în Fapte, capitolul 5, când Anania și Safira au murit. Spune cuvântul lui Dumnezeu, și atunci niște flăcăi, niște tineri au venit, au luat cadavrul, au luat mortul, au luat ceea ce era mort în mijlocul bisericii și l-a scos afară. Știți ce înseamnă asta? Tinerii ar trebui să fie primii care scot afară ceea ce este mort din biserică. Nu să aducă moartea în biserică, ci să scot afară păcatul din biserică. Și începem cu noi personal. Apoi deschidem casa Domnului, deschidem ușa casei Domnului atunci când ne reînnoim pasiunea pentru casa lui Dumnezeu. O pasiune pentru casa Domnului, o pasiune pentru Domnul, pentru lucrarea lui Dumnezeu. Un commitment, să facem un commitment pentru Domnul. Și apoi să participăm activ în casa Domnului. Aceasta este dorința mea și invit worship team să vină aici pe scenă. Și aș vrea să cântăm, inima mea tânjește după curțile tale, Doamne. Și aș vrea să cântăm cu toții cântarea aceasta, gândindu-ne și meditând la mesajul acesta pe care l-am auzit în această seară. Este o provocare pe care Domnul ne-o face. Este o provocare care, de fapt, intră în miezul problemei noastre. Degeaba avem o biserică nouă dacă noi nu suntem niște oameni înnoiți în inima noastră. Degeaba avem ușile astea care se deschid frumos, degeaba avem locașul acesta frumos, dacă locașul acesta nu face nimic în inima noastră, nu ne transformă. Și rugăciunea noastră în această seară să fie aceasta: Doamne, îți mulțumesc pentru casa ce ne-ai dat-o aici, că avem un loc unde să poposim, avem un loc unde să ne închinăm, dar Doamne, ajută-mă pe mine într-adevăr când pășesc pragul casei Domnului, indiferent care ar fi ea, asta de la Agape sau oriunde. Doamne, vreau eu să fiu un om schimbat. Doamne, reaprindem din nou dragostea pentru casa Ta. Inima mea tânjește după curțile Tale. David a scris psalmul acela, inima mea tânjește după curțile Tale, când era departe de biserică. Pentru că așa se întâmplă. Când nu ești multă vreme la biserică, atunci, într-adevăr, realizezi cât de mult înseamnă casa lui Dumnezeu, cât de mult înseamnă copiii lui Dumnezeu, părtășia din casa Domnului.